Jesus, lad os høre din stemme. Amen. Jeg hørte for nylig om en berømt fransk kunstner, kunstmaler, der hedder Claude Joseph Vernet, eller et eller andet i den stil, fra det 18. århundrede, som havde det kendetegn, at han altid malede et fyrtårn på sine billeder. Og derfor så troede man i mange år, at et bestemt maleri kun var malet af hans assistent. Selvom der stod Claude Joseph Vernet på bagsiden, der var jo ikke noget fyrtårn. Men en dag, så var der en, der fik fat i det her maleri, og fik det renset. Og så viste det sig, at fyrtårnet var der, det var bare blevet malet over. Og billedets værdi steg fra ca. 230.000 kroner til 3,7 millioner. Jeg synes, der er noget fascinerende ved det, der gemmer sig bag ved det, vi sådan kan se. Sådan er det med mange ting. Også når det handler om mennesker og om Gud. For hvad ligger der for eksempel bag ved de 10 bud, Gud har givet os? Ja, de blev leveret af Moses på stentavler, men de kom fra den levende Gud, der oprindeligt selv skrev ordene. Hvad er tanken med dem? Skal de helst overholdes? Kan de overhovedet overholdes? Det tror jeg, den rige unge mand havde svar på. Hold budene, og I skal leve. Det havde han læst, at Gud sagde til sit folk i det gamle testamente. Alligevel så spørger han Jesus om, hvordan man arver evigt liv. Hvad mon hans oprigtige ønske var at få at vide? Havde han et oprigtigt ønske, eller regnede han måske med at kende svaret i forvejen? Lytter vi efter, hvad Gud vil sige til os? Eller sidder vi her til gudstjenesten og tænker, at vi kender jo alle svarene i forvejen? Det virker som om, han føler sig godt på vej. Han er rig og klog og forholdsvis ung. Der skal altså en hel del til for at falde på knæ for at stille et spørgsmål, medmindre det sådan er et decideret råb om hjælp. Det fornemmer vi ikke, det er her. Han kaster sig ned på sine knæ og stiller det her spørgsmål. Måske var han ude på sådan at få bekræftet sin fromhed. Måske ville han gerne have bekræftet, at han var godt på vej. Jeg hørte for nylig om en aarhusiansk rigmand, der meget gerne giver penge til velgørende formål, fordi han efter eget udsagn er i minus. Lige meget, hvor meget han gør godt med sine penge. Det kalder jeg selverkendelse. Bag den rige mands spørgsmål og svar, der fornemmer vi en mangel på selverkendelse. Han var efter egen mening en, der havde holdt alle budene. Så hvad mere skulle han ellers gøre? Så siger han, kalder Jesus gode mester. Og det, for mig der lyder det sådan lidt som en elegant måde at hæve sig over almindelige mennesker på, sammen med Jesus. Altså der er mig, og så er der dig, gode mester. Skal vi ikke lige tale lidt om, hvordan man overholder budene? Og så siger Jesus, der er kun en, der er god, og det er Gud. Jeg tror nogle gange, at der bag vores lovoverholdelse og pæne, fromme liv, kan ligge sådan en lidt naiv tro på, at vores forsøg på at være gode humanistiske mennesker, det er godt nok. Vi kan redde hinanden fra at gå til i den her verden. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvorfor Jesus lige i den her situation kalder sine disciple for børn, da de bliver rystet over, hvor svært det er for en rig at komme ind i Guds rige. De er dybt rystet. De tænker, det er umuligt. Så siger han, børn. Hvorfor gør han det? Det var jo til dem, der i modsætning til den rige mand, havde forladt alt for at følge Jesus. De var vel også underforstået i plus og godt på vej, sammenlignet med alle mulige andre mennesker, der ikke fulgtes Jesus. Det antyder Peter og de andre lidt senere i beretningen. Og så svarer Jesus dem, at det altid besaler sig at følge ham. Det giver 100 gange igen, siger Jesus, både i den her verden og i den kommende. Det er altså baggrundstæppet for den rige mands møde med Jesus. Vi skal blive som børn, og det betaler sig altid at følge Jesus. Og det er umuligt at arve evigt liv, hvis ikke Gud gør det muligt. Måske er det derfor, Jesus kalder dem børn. Fordi det, der er på spil her, er ikke noget, man kan arbejde sig frem til. Det er kun noget, man kan få og tage imod. Hvor meget må det koste? Hvor meget er det, vi snakker om her, hvor meget er det egentlig værd, det som kristendommen kan tilbyde os? Det underlige er, at vi er jo ret vant til at stille det spørgsmål, mange af os, når vi handler. Er vi i udlandet, så skal vi også lige regne på det, når prisen er i euro. Skulle den rige mand have givet alt, hvad han ejede, for at arve evigt liv? Var det en betingelse? Eller hvad ligger der bag svaret fra Jesus? Jeg tror ikke, Jesus kommer med en opskrift på, hvordan man arver evigt liv. Ikke sådan en færdig opskrift. Men spørgsmålet fra Jesus skal afsløre, at manden egentlig slet ikke er interesseret i at følge Jesus. Hvad tror du, Jesus ville spørge dig om, hvis du faldt på knæ foran ham? Hvad vil han spørge dig om lige for tiden? Måske skulle vi være åbne for at finde ud af det i løbet af den her uge. Okay, så er der det der med budene. De får alle sammen lidt forskellige forklaringer i det, som Miriam læste for os lidt tidligere. Men det der med at holde hviledag, det får et lidt anderledes argument. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Jeg tror, måske er det fordi, lige præcis det der bud med at holde hviledagen hellig, måske er det bud, der mindst giver sig selv for sådan nogen som os. Altså det der med vær mod andre, som du gerne selv vil behandles, det kan jo sammenfatte de fleste bud. Og det kan vi på en eller anden måde godt forstå. Men budet om hviledagen, det er begrundet i en gudskabt orden med 6 arbejdsdage og en hviledag. Det er nærmest som sådan et fyrtårn i vores uge, som mange af os vel har malet over, med noget langt mindre værdifuldt. En velsignet dag, der hæver sig over de andre og giver udblik til de kommende. Og på sin egen stille måde minder den dag os om, hvad Gud ønsker for alle mennesker. Hvad ønsker han? Han ønsker, at vi skal begynde med at hvile, hvis vi vil finde hvile. Måske var det i virkeligheden det, der vendte helt forkert i den unge mands spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Vi vil jo hellere selv gøre noget, så vi kan regne os med i flokken af gode mennesker. Det er jo sådan, vores verden fungerer. Man gør et eller andet, så hører man med. Kan vide, om det er derfor, Jesus kalder dem børn. Børn skal jo ikke gøre noget for at høre til. De hører til en familie, fordi de er børn. Ikke fordi de er gode eller søde. Det er bare fordi de er børn. Der er noget helt galt med det spørgsmål, som manden stiller, og med den tilgang, mange af os har til Gud, og når vi går til gudstjenester og sådan nogle ting. Hvad skal jeg gøre for at blive regnet med i flokken af gode mennesker? Og så hver eneste uge, så minder Gud os om, at vi skal begynde med at hvile. På den første dag i ugen, søndag, der skal vi begynde med at hvile. Alle Guds gode bud har altid mere eller mindre været under pres til forskellige tider, fordi de prikker hul i vores fortælling om, at vi mennesker, der er så meget mere gode, end vi er onde. Og de afslører, at vi selv er en del af grunden til de fleste af vores problemer som menneskehed. Jeg tror nogle gange, de 10 bud for os kan ligne sådan et gammelt, billigt maleri, der vil sætte alt for snævre rammer for vores liv, men i virkeligheden, så er de intet mindre end et værn mod, at det hele går af helvede til. Jeg er blevet opmærksom på, at man for hvert af budene kan finde forskellige ideologier eller tankegange, der på forskellige måder forsøger at angribe Guds rammer for et godt liv i en verden, der går sin undergang i møde. Relativismen er et eksempel. Den angriber for eksempel det første bud ved at sige, at det vi selv tror på og skaber af mening, det er sandt for os, så længe vi kan se det og tror på det. Vi skaber Gud ud fra vores egen overbevisning og glemmer, at vi ikke må have andre guder end skaberen. Et andet eksempel kunne være narcissisme. Narcissismen udfordrer Guds hellighed ved stædigt at holde fast i, at der ikke er noget, der er helligt. Det skulle da lige være min egen hellige selvoptagethed. Det der med at skabe min egen autentiske historie. Og endelig så er der også materialismen, der sætter spørgsmålstegn ved budet om, at du ikke må begære din næstes hus. Har I tænkt på det? Vi har et materialismebud. Du må ikke begære din næstes hus. Altså alt det der, de andre har, det må vi ikke begære. Jeg tror, vi på mange måder er strukturelt fanget af misundelsen og længslen efter det, de andre har. Det vi ikke selv har endnu, men som vi drømmer om. At få noget mere af kagen. Begæret efter mere. Og forbandelsen i aldrig at have nok. Var det i virkeligheden det, den rige unge mand var ramt af? Var han materialist og måske misundelig på dem, der fulgte Jesus, fordi han fornemmede, at de havde noget, han ikke havde, og som han ikke kunne købe for penge? Men så finder han så alligevel ud af, at han er fanget af sit eget magelige liv, at han nedslået måtte holde sig til det, han trods alt troede mest på og elskede højst. Hvad ligger der bag vores livsvalg? Hvad er det, der er så vigtigt for os, at det gerne må koste noget? Koste alt. Er der noget, der er så vigtigt for os? Sagen er, at hvis vi kigger nærmere efter på vores eget liv og sammenligner det med Guds gode bud, så står der minus på kontoen. Og det går især op for os, der har kendt budene i nogle år. Jeg tror, der er flere lag eller flere begrundelser bag vores forsøg på at overholde Guds bud som mennesker. Prøv at forestille jer et maleri af Guds bud, hvor vi piller malinglag eller betydningslag af Det skal vi forsøge at gøre. Betydningslaget under alle bud, det er intentionen med dem. Altså grunden til, at de overhovedet er givet til os. Det med, om vi gerne vil overholde budene. Idealet om at elske Gud og elske sin næste som sig selv, som Jesus gør eviggyldigt for alle kristne. Så er der også et lag mere. Det er frustrationen over budene. Det er den der oplevelse af at prøve at overholde dem, men ikke lykkes med det. Det melder sig, hver gang vi ikke evner at leve op til intentionen og idealet. Virkeligheden af vores liv i praksis overhaler det, vi egentlig står for og gerne vil. Man kan sige, at intentionen og frustrationen spænder vores menneskeliv ud og får os typisk til skiftevis at håbe og opgive. Og kæmpe og lade stå til. Og tro på os selv, og så miste troen på os selv. Men der findes endnu et lag, som den rige unge mand aldrig nåede ind til. Han var idealistisk, men blev frustreret over svaret fra Jesus. Han nåede aldrig ind til hvilen, der ligger gemt bag budenes idealer og krav. Hold da op. Har I nogensinde tænkt på, at meningen med Guds bud er, at vi skal finde hvile? Er det ikke noget, vi skal leve op til? Jeg tror, det er det, vi skal tage med os i dag, på den her hviledag. Det gode budskab, eller evangeliet, som vi kalder det i kirken. Det lysende budskab til os i dag, det gemmer sig i relationen, som budene inviterer os ind i. Det er ikke intentionen, og det der med, at vi skal stå på tær for at overholde budene. Det er heller ikke frustrationen over, at det ikke lykkes for os. Men det er en relation, vi inviterer os ind i. Intentionen og frustrationen, det er en menneskelig og almen religiøs følelse. Men relationen, mødestedet mellem ideal og praksis, findes ikke mere livsbekræftende end i mødet med Jesus Kristus. Man kan sige, at intentionen og frustrationen, det er det gamle menneskelivs poler, som vi er spændt ud imellem. Det nye liv, det begynder i mødet med ham, der samlede al sin frustration og al frustration i det hele taget, og lod sig ramme af den på korset. Men intention om at redde alle mennesker gennem en fornyet relation med Gud. Kun i relationen til Jesus Kristus finder et menneske hvile fra præstationspres og tunge livsvilkår. Fordi relationen til Jesus tænder et håb, der aldrig kan dø. De 10 bud, de tænder håb om, at verden kunne se anderledes ud, hvis vi altid gjorde godt mod hinanden og vedkendte os vores uendelige værdi som Guds skabninger. Det gør dem smukke og værdifulde for os, som den franske maler spillede, fordi vi indser, at de er givet til os i kærlighed. For under alle forsøg på at overholde dem, der gemmer der sig noget. Der gemmer sig et fyrtårn. Ikke en måde, vi kan overholde dem på, men et fyrtårn, vi kan stole på altid. Jesus Kristus forenede ideal og praksis i sit liv, og med sin død så viste han os, at uselvisk kærlighed kommer mindst 100 gange tilbage til os igen. Jesus Kristus er vores fyrtårn, som vi er kommet til at male over. Jeg vil gerne runde prædikenen af med at prøve at sige, hvorfor Jesus er vores fyrtårn. Det er han, fordi han går foran os og viser os det gode liv. I modsætning til relativismen, hvor vi selv skaber det gode liv. Han er vores fyrtårn, fordi han bor i os med håbets liv. I modsætning til selvoptaget narcissisme. Og så er han vores fyrtårn, fordi han døde for os, for at give os tilgivelsens lys og ind over vores liv, i modsætning til materialismens umættelige misundelse og krav. Skiftende tiders ideologier og holdninger har det med at male Guds bud over med det, man nu lige synes er det gode liv. Så det bliver lettere at overholde måske. Eller simpelthen skiftet ud med nogle andre bud. Nytter det noget at prøve at overholde Guds gamle bud? Ja, men ikke uden den tilgivelse og det håb, som vi får i livet med Jesus. Nogle gange så ligner de 10 bud måske mest et gammelt 1700-tals maleri, vi ikke kan bruge til noget i dag. Så er det, fordi vi overser fyrtårnet. Kærligheden i Jesus Kristus, der er Guds kendetegn på alt, hvad han har skabt. Med lyset fra Guds kærlighed, og kun med det, så er vi godt på vej. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.